Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Vesna Perić, 68. Mladost je naša privilegija. Drugi deo dvodelne emisije, premijera.
Ali se mora priznati da je ta sredina 60-ih zapravo, uključujući dakle i 68-u i sve to što je trajalo do 85-te, ja bih rekao, sa novim talasom i punkom, ujedno u onoj meri u kojoj je zahvatilo taj period iskrenosti, zaista je bilo najrevolucionarnije i najlepše kulturološko vreme, i ne samo u rock'n'rollu naravno, i da su te naše veze sa svetom, ne samo društvenog sistema, nego suštine kulture, bile najplemenitije, najlepše i po cenu, ponavljam toga da grešim, ali apsolutno svesno utopističke, to što se pričalo o kulturi i to što za sada važi sa ovakvim odmakom, to nikakve veze nema sa ideologijom, sa tumačenjem političkih pripadanja ovoj ili onoj strani. Kultura je tada bila jača od politike, to hoću da kažem.
Što je bio teatar u to vreme, mislim, koji je onda bio potpuno, mislim, na ovog Livinga, Joe Čajkina, sve je to bilo pitanje i pobune i jedne eksplikacije protesta i jedne utopije. Ima jedan Bata Jakovljević jako dobro, kad piše o kosi, on citira Žižeka i kaže... Kosa je zapravo završetak sveta, pobuni se i početak sveta uživaj. Mislim, gde se to našla, ta izvedba čuvena je na Ateljeova, o kojoj smo mi jako mnogo diskutovali u to vreme upravo u susretu. Šta znači kosa baš na ovom tragu koja revoluciju prevodi u princip uživanja i princip protesta na taj način, ja? Na neki način ga depolitizuje, jeste politička, ali istovremeno ga čini manje opasnim.
Ja mislim da je jedan od rezultata 68. i taj o čemu treba razgovarati, mislim, šta su krajnje konsekvence i kako se ono može videti. I to apsorpcije te kontrakulture. Meni je to bilo interesantno baš u pomenutoj emisiji medijske prakse omladinske kulture u SFRJ, koju smo radili sa medijskom arheologijom, timom projekta medijska arheologija i u saradnji sa javnim servisom, emisijom Trezor, gde smo baš iz arhiva javnog servisa mogli da pratimo tu naturalizaciju i kontrakulture i rock'n'rolla do toga da 81. recimo vidimo rock'n'roll bendove na Kadinjači koji pevaju partizanske pesme, to sve već niko ne gleda, to je izgubilo to mesto, ali mnogo ulagano u povezivanje rock'n'rolla, odnosno kontrakulture i revolucionarne tradicije. Što ima smisla, evo ja mislim, jedna od tih interesantnih stvari jeste bila borba te omladine, i to sam videla baš radeći na ovoj pomenutoj emisiji, da se, recimo, interpretacija pesama Branka Ćopića od strane Korni grupe omogući uprkos protestima Subnora, jer Dado Topić nosi dugu kosu. Dakle, imamo omladinu u domu omladine koja insistira da su to je njihova revolucija. Njihova revolucija je u muzici.
Meni je najtužnija priča o književnosti, zato što mislim da je tu, ne mogu se odreći, najveće izdajstvo. Možda bih sad naknadno smeo tako nešto kažem, da je surovo i možda grubo. Ali velika šteta je, toj književnost je bila ta grana koja je mogla da promišlja stvari i zaista je začudno potpuno odsustvo toga. Ali ne zaboravimo, užasno mnogo godina je prolazilo i nadalje posle toga, pa niko se nije time bavio. Ja se sećam i mog iskustva sa knjigom Ispljuvak pun krvi Živojina Pavlovića, dakle, filmadžije koji je napisao knjigu o 68. ja sam utoliko bio direktno u to uključen što sam ja bio jedan od nas 5-6 koji su bili u uređivačkom odboru edicije Grifon Narodne knjige i koja je, je doživjela tu zabranu. To je bila jedna od ređih knjiga za koju se zahtevalo da bude uništena. A također mogu da ispričam internu priču, a to je da smo mi kao uređivački odbor vrlo tvrdo stajali za te knjige. Za to vreme to nije bilo baš ni i tada još uvek jednostavno. I presedan se pokazao sledećem. Nismo uspeli da odbranimo knjigu, ona je na sudu, to jest sudskom veću, ipak bila zabranjena, ali je bio simbolički gest izuzetno važan kao detalj tada, da sudsko veće od 5 sudija je izglasalo to zabranu sa 3-2, a ne sa 5-0. Sve što se događa u pozorišnom svetu, u filmskom svetu, u književnom svetu, možda najmanje, ali, Bože moj, jeste jedna predstava. Predstava koja je imala svoj iskreni deo i jedan dogovoreni deo. Ta igra između vlasti i onih koji su je kritikovali ili bili uslovno protiv nje je bila u stvari ta istina priče. U kom procentu je taj bunt bio buduće kolo, simbolički sledećih godina, a u kom procentu je bio rock and roll?
Kozara je Pedriga dada.
Kozara je Pedriga dadala. Ojde, ojde, mojko, dragaj dušo moja.
Akademija i Likovna akademija, filološki i filozofski su ostali pri svih 11 tačaka do potpunog ispunjenja smene i mnogi od nas nisu prihvatili to kolo. Istovremeno mi pričamo, ja sam tu, ti si tu, ali mnogi ljudi više nisu tu. Neki su zaglavili zatvor ozbiljno, kao Vlada Mijanović. I drugi, posle se to išlo sve do solidarnosti, mislim, to su procesi koji su započeti ogromno. Evo sad sam našla letak u dokumentaciji koji govori o našem protestu prilikom ulaska trupa 22. u Varšavskog pakta u Čehoslovačku i šta smo radili ispred atelja 217. Smo pravili protest da pozivali građane da se vrate kući sa ruske predstave, jer su sovjetske trupe ušle u ovo, baš sam našla to, taj letak u originalu i sad to skeniram. Uopšte sam našla te sve papire, što znači da su mi puno značili.
Bilo je zanimljivo što smo mi pisali pismeni rad na temu spaljivanja Jana Palaha, znači u gimnaziji, to bili smo četvrti razred gimnazije, mi smo imali ovaj pismeni zadatak da pišemo Janu Palahu. On je na neki način, pošto naša zemlja imala specifičan odnos prema Sovjetskom savezu, znači imali su neku ideju da Jana Palaha predstave kao nekog mučenika, kao nekog borca za protiv tog hegemonizma koja dolaze iz Sovjetskog saveza.
Ja sam 68. upravo studirao u Pragu. U to vrijeme, naravno, su bila okupirana Češka od Varšavskog ovog pakta. Imali smo stvarno jedno dinamično vrijeme i u to vrijeme sam ja radio ovaj film kao diplomski rad, ali koji se zvao Nedelja, koji ima u sebi sve elemente te pobune iz 68. Ona je došla na festival u Pulu i naravno bila je prebačena u informativnu sekciju, nije se smjela prikazati za široku publiku u areni. Znači, imali smo već neke ideološke posljedice od te situacije 68. Tako da 68. je jedna vrlo značajna godina u kojoj je trebalo da se jednostavno okrene sve, pa i ta finska estetika, jer je taj novi val već bio pri kraju, francuski, tražio se određeni izlaz u novu formu, u novu estetiku i mi smo tu nekako uskočili, ovi praški džaci, neki od nas naravno su više uspjeha, neki manje, ali to je trebalo da bude jedno maksimalno približavanje gledalcu, sa jednim velikim znanjem koje smo tamo stekli, mi smo ga primijenili da bi stvorili jednu mogućnost da komuniciramo sa najširim auditorijama u svijetu.
To što sam doživio i to što me iznenadilo studentskim protestima, to mi je bila inspiracija da radim radove, jer u julu mesecu 1968. je došla ponuda iz Zavale, koja me isto iznenadila. Kaže, mi svake godine dajemo 3-4 dobitanska firma, pa si ti na spisku, jer si dobio sve najveće međunarodne nagrade. Sam već te godine imao Grand Prix u Oberhausenu i srebrnu medalju, jednu i dve u Beogradu i tako. Pa kaže, ti si prosto na spisku tih nagrađenja. Pitao me, imaš neku temu? Pa rekao, jedina tema koja me ponela i koja je s druge strane mi ostala tako kao jedna nerazrešena konfliktna stvar, to je ono što sam doživio na studentskim demonstracijama, pa bi to od toga nešto napravio. Sad razume se, dok sam ja to radio na pripremama, desila se ona velika okupacija Čehoslovačke od strane trupa Sovjetskog saveza i drugih zemalja, istočnih zemalja, sem Jugoslavije, koja je bila protiv te okupacije Čehoslovačke. Čehoslovačka je krenula ka tom takozvanom otvorenom socijalizmu jugoslovenskog tipa, to je zaustavljeno uz veliki strah i brigu ovdašnjih vladajućih elita da će se, da ćemo svi mi naći u opasnosti, tako da smo svi mi iznad 18 godina u Vojvodini dobijali nalog da idemo i da kopamo rovove protiv tenkova tu na obodu Fruške gore prema mađarskoj granici. I u tih tri nedelje, dok sam razgovarao sa drugovima, tu su se najveći broj tih tema ranih radova su se artikulisali. A ranih radova smo snimali krajem oktobra te iste godine.
Dok Jugoslavija, dakle, kao država daje podršku ugnjetenima, organizuje proteste protiv imperialnih ratova, protiv Vijetnamskog rata, ona čak, to smo radili u okviru projekta Medijska arheologija, Jugoslavija je i naturalizovala i kontrakulturu, odnosno rock and roll. Postoji posebna emisija, na primjer, već 69. povodom Kongresa Saveza komunista, bendovi, rock and roll bendovi iz raznih delova Jugoslavije pevaju levičarske himne. Dakle, to je ono što bi na bilo kom univerzitetu tada u Kaliforniji, na primjer, bilo nezamislivo.
Ja sam imao sreću da sam bio na onom čuvenom Kent univerzitetu u Ohaju, gde je američka garda pucala na studente koji su se borili i ubila 4 studenta. To je jedini put u istoriji da američka vojska puca na sopstvene građane i ubije 4 studenta. Neil Young je napisao svoju čuvenu pesmu Ohio, Four Dead in Ohio. To je pesma koja govori o tome. Ja sam bio tamo i gledao sam, to je stvarno onako pretvoreno u jedan, kako bih rekao, jedan park posvećen tim žrtvama i uopšte celom tom događaju. I to je stvarno onako delo impozantno, naravno kad se poveže s tom pesmom Nila Younga i sve to, ali mislim da nema dalje od toga. To je tu bilo, to se desilo, ti ljudi su ubijeni i to je vrlo jedna ovako stvar, vrlo čudna i vrlo drastična, da nam pokaže kako je ta vladajuća klasa vrlo oštro reagovala na te bunte. Oni su to vrlo ozbiljno shvatali. U Parizu su bile prave tuče, mislim, Pariz je bio potpuno razrušen grad. Street Fighting Man, pesma Rolling Stone, je možda glava himna 68. godine, glavna pesma. Oni su to snimili na svom albumu Beggar's Banquet, koji je izašao krajem 68. godine, ali dok su oni snimali taj album, Jean-Luc Godard je bio u studiju i snimao je. Znači, sve to nekako bilo povezano sa tom 68. godinom. Mada, s druge strane, imate priču, ono Malcolm McLaren kaže da su to sve organizovali situacionisti, da su oni od toga napravili spektakle i da je to sve bilo svet spektakle i tako dalje. Ali u svakom slučaju, ja kao mlad čovjek i kao čovjek od 18 godina sam bio potpuno fasciniran.
Mislim da je zapravo insistiranje 90-ih na kreativnosti demonstracija bilo neka vrsta kompenzacije identiteta. Jedna vrsta kompenzacije identiteta, i mislim da se razlikuje, da nije slična po 68. već, baš da se razlikuje, gde identitet dolazi nekako prirodno i artikulisano. dok je ovde politička egzistencijalna borba bila jasna i sigurna, a borba za identitet je dolazila tu samo da bi nekako povezala veliki broj ljudi u jednu političku skupinu. Tako da, mislim, ako postoje problem u imidžu 90-ih je previše insistiranja na borbu, na, kako da kažem, na akcije identiteta i na ostvarenje identiteta kroz političku borbu. A 68. rekao bi da je bilo upravo suprotno. Tu je problem u prevelikom ostvarenju političkih ambicija u jednoj borbi koja je bila prava i realna kreativna borba za identitet države, zašto da ne i nacije.
Jesam bio prisutan i 96. i 2000. i sećam se kada smo inauguranta našeg naziva geopoetika, Kireta Vajta, Skota, koji je predavao u to vreme na Sorboni, doveli u onaj kordon između policije i studenata, a ja sam znao, imao dokaze i fotografije njega kako je u Parizu bio jedan od vođa bunta 68. sa fotografijom njegovog dlana na kojem je kaligrafskim znakom kineskim pisalo Tao, pa Mao, francuski, dakle, Taoizam, ne, Maoizam. I kada smo privilegovano snimajući za studio Beli B92, više se ne sećam, ja sam učestvovao i u jednom i u drugom, ga uveli, a to se nije smelo, između kordona i studenta, snimano je sve iza njih i uveli smo ga unutra i ja sam onda namerno pitao, a kako ti se ovo čini? Njegov odgovor je bio fucking beautiful.
Ja mislim da su baš ovog proleća generacije koje su sada studenti u protestu pokazali da imaju mnogo više veze sa mišljenjem iz 68. nego moja generacija 96. i 7. u protestu. Mnogo bliže i čistije veze. Dakle, parola prolećnih protesta neću da budem jeftina radna snaga ima direktne veze sa mišljenjem 68. dok parola protesta iz 96. i 7. Beograd je svet potpuno iskače iz ovog narativa. A ja bih bila hrabra da kažem čak da je u nekoj vrsti suprotnog toka, iako tada toga nismo bili svesni.
Koje su to ideje koje u stvari može da artikuliše sada levica, današnja nova levica u odnosu na tadašnju novu levicu posle cele elektronske revolucije? Ja upravo kad pričam sa tvojom generacijom, mislim, opet se tu nalazi i 18. primjer Luja Bonaparte i komunistički manifest i sve što je bila naša literatura i Kropotkin i Bakunin i sve, a nekako mislim da posle cele ove novog sve, vrlo novog svijeta u kome jedan čovek komanduje 300 miliona ljudi celim svetom preko Twittera, kako će se artikulisati u odnosu na to današnja levica u celom svetu. Znaš, eto, to je dramaturgija.
Ohrabrena sam prolećnim protestima, jer sam primetila da diskurs današnjih studenata daleko progresivniji od diskursa moje generacije. Mnogo sam srećna zbog toga. Nesrećna sam što su ih okolnosti dovele toga da im to bude bolno jasno i vidljivo i vulgarno čitljivo u realnosti, ali sam srećna što danas možemo mirno reći da 68. je opipljivo, vidi se ne možda u nekom direktnom kontinuitetu, ali svakako u idejama.
Baš tu je bio skoro Ivan Krastev. Mi smo nešto razgovarali, to je bio godinu dana od studentskih protesta prošle godine u aprilu, jel? I on je bio tu tada i mi smo razgovarali nešto o tom i on meni je rekao, ali Borka, vi zaboravljate jednu stvar, koliko vas je studenta bilo 68. A koliko ove dece ima danas? Koliko ih je otišlo? Koja je to medijska, koja je to revolucija? Mislim, nema tad mobilni telefona, nema tada mreža, ne govori se Twitterima. Ali se naučilo da se govori. Da se govori. Da mlad čovek artikuliše svoj stav.
Za hrabrost očeva znamo iz knjiga. I njihov je san to što zagreva. Danas i dalje naša je briga. Leva, leva, leva.
Pred očima nam sada, ko nekad njima komuna, zvezda izgreva. Mladost je naša privilegija. Leva, leva, leva.
Mogao bih decidirano da kažem ne. Nažalost, ja mislim da je korporativni sistem, neoliberalna demokratija i kapitalizam rasula svaku veliku, normalnu, ozbiljnu nadu u to da se kolektivno može ozbiljno nešto pobuniti pa onda i učiniti. Treba preskočiti ogroman zid uspavanosti, lenjosti, komotnosti, kako unazad, tako i napred. Šta hoću da kažem? Mnogi iz 68. danas su se do te mere u komociju ubacili da ih ne pada na pamet da se iskreno sećaju svojih ozbiljnih zaveta koje su imali kad su bili mladi. Jednako tako, mislim da i ovi sada mladi krivi su u određenoj meri, ali su ušli u jednu školu lenjosti i ovakve vrste poglede na stvari u koje je materializam pobedio, koliko god zvučao kao opšte mesto, ali mi to vidimo iz dana u dan, u kojem se plašim da revolucije masovne u svakom pogledu ne mogu da se dogode. A kakva je to zamena revolucije na individualnom planu?
Mlada generacija nametno ima potpuno novi sistem vrednosti, ona je, da kažem, kompromitovana, potkupljena i njoj se nudi sad novac i novac i status društveni kao nešto, zašto oni treba da se bore, napredovanje u okviru neke kompanije s jednog menadžerskog posla na drugi, to su neke vrednosti koje se tu nameću. Svet je drugačije organizovan, drugačije je, znači svi ovaj, odavde naši ti najbolji studenti, najbolji mladi ljudi odlaze u svet, rade za te velike kompanije, važno je samo da uđu u taj svet, da zarade veliku lovu. Više niko ne razmišlja o tome da treba nešto možda i promeniti. Bar u ovom nekom, što se tiče te zapadne civilizacije za koje mi predstavljamo. Sad ne znam ovo što se dešava na istoku, ovo što se dešava u arapskom svetu i to, ove izbjeglice koje dolaze iz Afrike, to nešto okolo, kako će to sve da utiče na zbivanja, to bivše Sovjetske republike, taj svet, kako će to, ovo što se dešava i na Balkanu, kako će to sve da utiče na to, da će to nešto da pokrene i da promeni, ali mislim da tako jedna romantična pobuna i da jedan tako jedan, kako bih rekao, jedan čist, mladalački jedan bunt izbije u prvi plan, da bude onako glavni društveni događaj da obeleži jednu epohu, to nema šanse. Nema šanse.
Mislim samo da su oni sigurno informisaniji nego što je bila naša generacija zbog svih ovih novih sredstava komunikacije koja su im na raspolaganju, da su s druge strane verovatno depresivniji nego što smo mi bili onda, jer smo mi živjeli u jednom društvu, u jednoj državi gde je zapravo neka vrsta sigurnosti bila obezbeđena u smislu pre svega da je manje više veći broj roditelja bio zaposlen, veći broj tih familija je imao ili već dobijene stanove, imao šansu da dobije stanove, imao je garantovano socijalno osiguranje i negu, univerziteti su bili besplatni, a šanse za zapošljavanje mladi generacije koje su završali univerzitet su bile između 10 do 50 puta veće nego danas.
Filozofi kakvi su danas, Badiou, Rancière, ukazuju na neke moguće puteve i kuda ovo veliko pražnjenje te lažne levice, lažne, mislim istrošene i bezidejne, koja se dugo lažno predstavljala kao leva u centru ove evropske političke integracije. Dakle, da ta zloupotreba se sada vraća tako što klatno ide u desno i sigurna sam, što su pokazali i mladi u Sjedinjenim Državama sa velikim, svi oni koje grupno zovu millennials, koji su prepoznali da im je društvo potrošeno, kao pesmi Sex Pistols, No Future, što je sve bilo tačno. Dakle, društvo novih generacija je prepoznalo tu opasnost, mislim da se to otimanje tim lažnim pričama dešava u Engleskoj, što smo isto primetili u posljednjih par godina širom Evrope, i da se taj front mladih ljudi koji neće pristati na te ulaženje identitetskih politika, trošenje nezadovoljstva na nacionalizam i na sve te već viđene stvari iz, nažalost, 1930. godina, da se uspostavlja jedna velika veliki potencijal.
Nužno se povećava, jer očigledno nešto nije u redu. Mnogo toga nije u redu. Nije u redu odnos demokratije i kapitalizma, nije u redu neoliberalizam u odnosu na socijalnu pravdu, nije očigledno nešto, a naravno to da su se stvorile od tolike autoritarni i autokratski režimi sa dakle, demokratija je dovela do toga da imaš zapravo ovako shvaćena demokratija kroz koju fašizam prolazi kao kroz sir, da imaš zapravo autokratske režime, pogotovo u istočnim zemljama i ovo drugo. Evo, imali smo Terezu May koja bombarduje, ili ovo bez odluke parlamenta. U nama vrijeme se mijenja i svi su opet spremni da se bore za san. U nama vrijeme se
Pa ja mislim da je tu blizu. Mislim da se da taj nacionalizam, naravno, i ta revizija svega što je bilo zlo, da se stvar obrnula, da je zlo postalo dobro, da je dobro postalo zlo. Nešto se početkom ovog stoljeća zaista negativno desilo, i to negativno eskalira. A posebno da eskalira u onim slojima društva koje je poniženo i uređeno i zaboravljeno. Dakle, ponovo se osjeća da ko bi mogao, naravno studenti, ponovo pokušati da se to jednostavno, ta slika svijeta smijeni. Liberalni kapitalizam mi je toliko oduzeo od osobnosti svakog od nas da jednostavno idemo i letimo kroz neki prostor koji nije naš.
Niko od staraca moje generacije ne samo da neće tu biti predvodnik, nego neće ni dolaziti tu da smeta, jer jednostavno mi više pričamo i razmišljamo o prošlosti nego o toj kratkoj budućnosti koja je pred nama.
Privilegija te mladosti je privilegija ove starosti.
Slušali ste drugi deo dvodelne emisije 68. Mladost je naša privilegija. U emisiji su učestvovali Želimir Žilnik, filmski reditelj, Borka Pavićević, dramaturškinja, Vladislav Bajac, književnik, Aleksandra Sekulić, istoričarka umetnosti, Lordan Zafranović, filmski reditelj, Žikica Simić, muzički kritičar, Marko Kostić, filmski reditelj. Uloge su tumačili Sena Đorović i Miloš Timotijević.
U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru drugog dela emisije 68. Mladost je naša privilegija. Povodom 50 godina studentskih demonstracija 1968. U emisiji je korišćen deo Koračnice Crvenog univerziteta, autora Miroljuba Todorovića. Autor i reditelj Vesna Perić, ton majstor Zoran Uzelac, muzički saradnik Dragan Mitrić, urednik serije Vladimir B. Popović, producent Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 2018. godine.